Lander Martínez Aldugu. Jaularitza berria eratzea da gure helburua, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko, Lander Martínez eta Jaularitza berria.
Bai, hori da Lander Martínezek, Podemoseko kideak agertzen digun helburu nagusia, Gasteizen jaioa, baina azken hamarkadan ba Bilbora etorri eta gero, ba Bilbon geratu dena eta Bilboko Podemosekin lanean ari dana, eta bueno, bizpide nagusi, noski, batetik biak lotuak azken Espainiako hauteskunden emaitzei, jakina baita ba Euskal Herrian Podemosek ba sekulako emaitzak lortu zituela eta leku izan zela, eta horrek batetik zera garamatza datozen EAeko hauteskundeetarako ze nolako aurrikuspenak edo espektatibak dauzkaten, eta bestetik ba orain pilpila dena Espainiako gobernagarritasunaz ere ba hitz egin dugu zerbait, baina bueno, batez ere ba hori xe, ezta? Euskal Autonomia Erkidegorako hauteskunde hoiei begira ba zen nolako esperantzak, nahiak eta bar dauzkaten, eta zuk esan duzunez, gobernu berria eratzea da Podemosen helburua, eta zehazkiago ba EAJren hegemoniari amaiera ematea nahi lukete, eta hor, bueno, balizko aliantzez hitz egiten du eta garbi esaten du gainera ba EH Bildurekiko hainbat arlotan iritzi oso desberdinak izan arren, batez ere bueno, tema nazionala esango dugu dela iritzi desberdin hoien muina, baina bestela ba seguruenik hurbilen daukaten arlo sozialean batez ere hurbilen daukaten alderdia dela EH Bildu, eta beraz aliatu naturala, beste batzuk astu gabe, baina bueno, beste batzuk ba txikiagoa direnak, ba Ekuo eta ba horrelakoa edo bueno, eskerreko hainbat talde, ez da? Tira, beintzat helburu hori argi daukate, ba EAJ egongo ez den gobernu bat osatzea, gobernu aurrera sale bat, eta ikusiko da datozen hilabetetan base aliantza eta ze zera sortzen diren. Jakina da konfluentzia batzuk honezkero egon badaudela, desberdintasunak desberdintasun eta ja hoiek ze forma ematen duten horretaz guztiaz hitz egin digu, baita ere noski esan dudanez ba Madrilen Espainiako gobernua eratzeko ematen ari diren mugimenduaz oso argi utzita berak ere ba berak hor ez daukala esku hartzerik edo, baina bai esaten du oso erantzun labur labur batean gainera ba berak beintzat ez lukela nahi Podemosek PSOErekin paktua egitea Espainia gobernatzeko, ia esan da hori buruzko azalen beste azalpen ere ez du ematen. Galdetu diogu noski ba Podemosek ekurituen emaitza bikainez, batez ere Espainiako estatuaren barruan Espainia ez diren nazioetan, ez da, ba, Galizia, Herrialde Katalanak, Euskal Herrian bertan, ba, zen olako emaitza onak ekurituzten, eta, bueno, uste du Lander Martínezek, Estatu Espainolaren plurinazionaltasunaz Podemosek ematen duen iritzia edo Podemosek daukan jarrera, ba, barrak ez da eukiduela, eta hori demostratu dela azken hauteskundeen emaitzak ikusita, ez, beraiek garbi daukate, ba, estatu osoko alderdi bat direla, ez dira independentzia zaleak, baina bai oso garbi defendatuko dutela erabakitze eskubidea, eta esaten du gainera, ba, hori Madrilen dauden Podemosekoek ere garbi daukatela, horrela izan behar dela, guk galdetuta, ba, ea ezote zeden, sentibilitatasun oso desberdinak Podemosen, ba, Euskal Herrikoa izan, edo Madrilgoa izan, ezote baterako, ez da, eta, bueno, erabakitze eskubidea errespetatu behar dela, derrigorra dela hori errespetatzea, ba, Podemos oso osoan oso garbi dagoela, esan digu Lander Martínezek, eta, bueno, ikusten da ere, ba, gai delikatu dela, edo Podemos barruan basko ez da idatzen den gaia dela, bentzatori ondorio estatu daitekearen hitzetatik.
Jarraitzeko, Neturbilean filantrokapitalistak.
Bai, kapitalista, abera, txaundi handi batzuk, ba, filantropia ekintzak egite dituztenak, eta noski, hoiei, ba, sekulako publizitatea ematen diotenak izan dugu izpide, batez ere kasu honetan Mark Zuckerberg, Facebookeko sortzaile eta jabea, eta bueno, pues orain alako marketing operazio bat ere egin du, esan ez, ba Facebooken akzioen 189 eta 45.000 milioi dolarrez ari gara, gizakiaren aurrerapena sustatzeko bideratuko dituela. Tira, hori nola eta egingo den, eta behin ikusita ikusten da, ba, kontua ez dela hain ederra, eta, bueno, azken batean, ba, aberatsa handiek filantropian aritzea, eta filantropia ekintza hoiei, ba, oihartzun handia ematea, eta publizitate handia egitea, bez dira atzo goizeko asmakizuna ere, bintzate, hori garren mendea hasiratik ezaguna dira Rockefeller eta olako izenak denok ezagutzen ditugu, eta bai ikusten da, analista batzuek aztertu dute, ba, bueno, ba, kontuak aldatuz di joa zela, hala ere, ez da, eta esate baterako, balen bintzat olako gozak egiteko kompromisoak hartzen zirenean, bueno, nolabait kontrol publikoaren, zera, kontrol publikopean jartzen ziren, eta tresna batzuk bazeuden, ba hori benetan horrela zela ikusteko, eta bueno, azkenean ba gehien bat harreman publikoko operazioak izaten ziren, ez? Orain pixka bat arago doa, edo analista batzuek esaten dutenez, ba kapitalismoa gero eta muturreko bihurtzen da, eta beraz filantrokapitalistak ere beraien ekintzetan gero eta muturrekoago, eta hori esaten du, esaten aterako Zuckerbergek egin duen honek ba trampatxo bat ere baduelako, izan ere halako figura juridiko bat sortu du, azkenean ba bueno, berak esan dezakeena, albidetzen diena, berak nahi duena esatea, diru horren azken helburu ez, baina gero oso garrantasun gutxirekin bideratuko dela diru hori ez dakigun ora, eta bueno, itxuraz ez dakigun ora, baina bai ez direla izango gobernuz kanpoko erakundeak, edo dira bazi asmorik gabekoak, baizik eta beste enpresa pribatu batzuetarako, horregatik Peio Zubiria gure lankideak esaten du, oligarkiek erabaki dute filantropia erabiltzea batak bestea aberatsagotzeko, ez da, azkenean ba, ba hor amarru bat izango litzateke, gainera balioko duena batzuei eta bestei zergak pagatzea saiesteko, ezta? Orduan, bueno, ba hori, batetik irudi garbiketa eta bestetik gainera ba alderdi ekonomikotik ere etekina ateral saiola filantropia horri, ez? Lau aizetara hainbeste zabaltzen den filantropia hori. Hori jakin dugu gainera noiz eta berriki ba Oxfam elkarteak txosten bat atera duenean esanez munduan 60 munduko 62 pertsona aberatzenek daukatela erdi pobreenak beste ondasun, alegia munduko 3.600.000.000 pertsona pobrenek beste, eta, bueno, sekulako desberdintasunaren izpilua da hori, eta gainera urte-zurte areagotuz dijoana, orain dela bost urte esate baterako munduko erdi pobrenak beste ziren aberatsak ziren 300 piku, ez da gizen bat, eta urte-zurte jetxiz doa, gero eta aberats gutxiago dira munduko erdiak, erdi pobrenak beste diru daukan, ez da, batzuen ondasuna gora doa, bestena aberastasuna bera doa, eta bueno, horregatik diogu, ba, kapitalismoaren desorientasunak gero eta muturrekoagoak direla, eta horren ondorioz, ba, filantropia operazio edo marketing operazio hauek ere, ba, geroz eta iunagoak ere.
Aste honetako argian ere, François David, emakumeen mundu martxaren sortzailetarikoa elkarrizketatu duzue.
Bai, François David, bueno, aktivista eta politikari kebektarra da, Quebec Solidaire, alderdiko diputatua, Quebeceko parlamentuan, bueno, alderdi independentista bat da, hori, dena esatera, eta independentista eta feminista, hori, argi dago, eta batez ere, feminismoan egindako borroka batik nabarmentzen da, François David, militante veteranoa da, eta bueno, gaur egun ezagun nadan, emakumeen mundu martxa, Euskal Herritik igarro berri dena, ba, mundu martxa horren sortzaileetako bat da, edo bentsa sorkuntzan saltxa hortan egon zan, orain dela, bueno, ba, 20-15 urte inguru, gauzatu zenerako, ba, 2000-ko amarkadaren hasiera hori izan zen, eta, bueno, ba, sormena, oza, sorkuntzaren, ba, goza, detaile interesgarri batzuk kontatu dizkigu, ba, hasiera nola errezeloak zeuden ere, munduko feministen artean horlako zerbait sortzeko, izan ere, ba, bueno, kontinentetik kontinentera ere, mugimendu feminista esen hain trinkoa eta aldean diak zeuden, eta batzu beste hainbat jarrerak leporatzen zizkieten, bat ez ere egoalde globalekoek, iparralde globalekoek, eta hola, eta bueno, tira, azkenan batzuk behintzat bai ikusten zuten batasun horren beharra, eta holako ekimen bateratu mundu mailako bat sortzeko beharra, eta esteptikoak gainditu zituzten, Davidek etortzen dut bera zela esteptikoetako bat hasiera, baina gero garbi ikusi zuela, eta azkenean ba bultzada eman ziola horri, eta hain handi batean ba Quebectik bultzatu zen, ez? Lehenengo emakumeen mundu martxa, finantzazio arazori ikaragarriekin, ez ustean gainditu zituztenak, hori ere esplikatzen du nola, eta, bueno, tira, ba, azkenean, ba, mundu martxa hori, ba, prekaritatearen kontrako aldarri handi bat dela esaten du, prekaritatearen gorritasun handienak ere, ba, emakumeek pairatzen dutelako, ez? Bai mundua beratxean, bai mundu pobrean, eta tira, horregatik, ba, horren beharra, ez? Horako mobilizazioen beharra, ez da? Gero, hortik, elkarrizketaren amaiera, salto egiten du, elkarrezketak eta bizkat Quebecen independentismoaren egoera hitz egiten du. Feminismoaren ikuspuntua galdu gabe, baina bueno, pixka bat esplikatuz, ba, Quebec solidar alderdi horrek ze asmo dauzkan, ba berriro independentzia asko prozesu bat, edo behintzat, bueno, eskubide, erabakitzeko eskubidea berriro Quebecen gauzatu alizateko prozesu bat abiatzeko, eta, bueno, hortan ari dira lanean, eta lan horren xehetasunak azaldu dizkigu.
Datorren ostiralean, bestalde, argia sariak.
Bai, argia sarien, bueno, hori estago, aldizkariaren eduketan, eski, hori urrengo aldizkarian azalduko da, baina bai, argia sariak emango ditugu, 27. Honezkero, Usurbilgo atxega jatetxean, eta, bueno, beti bezala ez diruz, baina bai, gure maitasun osoz eta oparitxo bat eginez, ba, sarituko ditugu guretzat 2015 komunikazioaren, euskarazko komunikazioaren alorrean, nabarmendu diren lanak edo eragileak, ez da? Bueno, ostiralean izango dugu irabazelen berrita. Bueno, hortxari gara orain, badana preste gonda din buru belarri lanean.
Bukatzeko unai, Larrunen, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea osatu ezinean.
Bai, bueno, iabeteroko azken astea beti bezala, ba Larrun gehigarria dakar argiak, eta kasu honetan hori xe aukeratu dugu, ez da? Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege berria prestatzen ari da Jaurlaritza, eta bueno, badira hor polemika batzuk horren inguruan, edo lege horrek jaso behar duenaz, ba, ikuspuntu oso desberdinak. Orain gaur egun dagoen legea Euskal Eskola Publikoaren legea da, eta bueno, ba, sare horretatik kanpo dauden ikastetxe askok eta bereziki ikastolek eta kristau eskolek, ba, aldarrikatzen dabiltza azken urteetan, ba, lege integral bat egin behar dela, publikoa bakarrik ez kontzertatuak, beraiek ere barne hartzen dituena, ba, hezkuntzaren mapa osoa kontuan hartuko duena, gainera, ba, bueno, hezkuntza osoaren portzentajea handia delako Euskal Autonomia Erkidegoan kontzertatutakoena, eta tira, baina hori nola gauzatu behar den eta hori egin behar den ere, ba, oso iritzi desberdinak daude, eta egia esan da ikamika, ba, beroak pizten ditu, eta horren lekuko da, ba, Larrun hau, bertan bildu ditugu ikastolen ordezkarietako bat, eta eskola publikoaren ordezkari bat ere bai, eta baita pedagogo bat, eta bueno, iruren artean, irurak mai berean jesarri arazi, eta hori, lege horren garapenaz hitz egin dute, eta bueno, oso agian geratu da, oso ikuspuntu desberdinak daudela, eta azken urteotan egindako batzuk ere, ba, elkarri leporatzen diotena, ez da, bueno, Larrun bada, masio, ozea, ditu zaila da laburbiltzea, baina tira. Askatzeko korapilo zaila izango dela, ematen du, batzuen eta besteen jarrerak ikusita, ez da, nahiko, bueno, elkarretik urrun xamar daudela, ikusaiteke kasu batzuetan, ba, azerre amini bat, apur bat ere, igartzen da, ikusiko da, bueno, erakunde publikoak nola ematen dioten honi atera bidea, ez da, diodanez, ba, bueno, ez da lan erraza izango.
Unai Brea, Argia Astekariko redaktorea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.